الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أرتكونا درس وقته أم بيوتنا إن لينا درس تفسير لكن تكونا درس نجين إن شاء الله nayo ni mufida jiddan, inafidisha sana darsa hiyo. Darsa hii inafungamana na kuweka wazi baadhi ya tuhuma za watu ambao fi kulubihi marad, ndani ya nyoyo zao kuna maradhi. Tunaona kwamba ni wajib albayan, kutoa bayani kwa watu wa namna hii, kwa sababu hawa watu wanapozungumza maneno yao halafu watu wakakaa kimya, panapatikana madhara aina mbili. Aina ya kwanza wenyewe wanavimba vichwa, wanaona kama vile wameongea haki hata kama ni batil. Maana kuna baadhi ya watu wana shar, lakini wakielewa kwamba kuna adhabu, sharia yao inapungua. Mmoja katika washairi anasema, wa ba'dhu an-nasi shirirun walakin idha 'arafa al-'uqubata qalla sharruhu wa lil-ijrami tahsibuhu shadidan 'adimu ar-ra'yi yajhalu ma yadurru. Kwa lazima ipatikane bayani. Thaniyan, jambo la pili, huenda baadhi ya watu miskini wasiojua uhalisia wa mambo ulivyo akaelewa kwamba kumbe haya yanayosemwa ni sawa. Mpaka miaka ya mbele huwa akaja kubainikiwa ameshapoteza umri mrefu sana, yuko na watu wa dalala na bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kalima hii iwe ni sababu ya kuwarejesha kwenye haki na kuwatoa kwenye giza za hizbia na dhalalati. Juzi hapa tulizungumzia kuna uongo ulinasibishwa na sisi. Aliandika Shafi'i, kijana mmoja huyu. Wallahi amekuwa jasiri sana huyu kijana. Katika dhalala, katika bid'a, jasiri katika uongo, wala yubali. Wallahi al-Imamu Ibn Baz rahimahullah alisema kweli. Maana aliwajua vizuri watu wa namna hii, hawa watu wa bid'a. Alisema law istata'u an yarmu al-alima annahu yati ummuhu alaniyatan la fa'alu. Wakipata chance hata kidogo, watu wa bid'a wakawatupia watu wa sunna na wanawachuoni kwamba wao wanawaingilia mama zao hadharani, wanaweza kufanya hivyo. Na Shafi amefanya makubwa zaidi ya hili, mtayasikia hapa. Shafi'i kafanya makubwa zaidi ya hili. Haya aliyosema al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Allah mrehim, na wanachuoni wengine, Imam al-Barbahari anasema kal aqarib, ni kama nge hakadha. Shafi ametoa radi ina masaa mawili na karibia na dakika 20 kitu huko, masaa mawili, na hii radi amejifungia chumbani, maana Madina hakuna Mwarabu mwenye akili timamu akampa msikiti Shafi, hayuko azungumze Maka au Madina, la. Bila shaka ndio amejifungia ima chumbani au kajifungia wapi, kazungumza mwenyewe na maukuta na mavitu mengine ili aonekane anazungumza. Hakadha katika aliyoongea ya ikhwan, yeye ameongea mambo mengi sana ya ajabu, na baya zaidi kuliko yote anasema sisi ni mahuthi, kwamba sisi ni mashia rafidha. Yaani hawa watu mimi na hiyo radi ni radi ya Abu Rabi'. Anasema ana mradi Abu Rabi'. Masaa mawili na zaidi. Abu Rabi' aliandika message fupi sana hivi. Mnafahamu maneno ya watu wa haki wallahi yanauma zaidi kwa watu wa bid'a. Abu Rabi' aliandika message fupi sana hivi. Lakini imemkera yule bwana mpaka aenda kazungumza, katafuta ni chumba huko kujifungia, kazungumza zaidi ya masaa mawili. Message ndogo hivi. Kasema kweli yale maneno anayosema watu wa haki wanawachuoni ni sahihi. Sheikh Mukbil rahimahullah anasema aljarh wa ta'dil qasama dhuhura almubtadi'a, jarh na ta'dil imevunja migongo ya watu wa bid'a, na katika migongo iliyovunjika ni mgongo wa Shafi, umevunjwa na ile jarh ndogo aliyofanya Abu Rabi kwenye nani nusu karatasi hivi, mgongo wa Shafi umevunjika, amekuwa kama vile amepoteza mwelekeo. Wallahi anazungumza maneno ukiyasikiliza, na watu wote waliosikiza yale maneno asilimia kubwa walionipigia simu wanasema huyu kijana sio mzima, inawezekana akili yake haiko salama kabisa. Maana hayo masaa mawili na kitu, lakini ukichambua matusi, yani ile hiyo radi yake zaidi ya masaa mawili, ukisema utoe matusi uweke sehemu maneno kawaida, huenda hata nusu saa isifike maneno ya kawaida bila matusi. Yani ni matusi tu humo ndani, anatukana ya subhanallah. Lakini wao ndivyo walivyo, mtukanaji zaidi ndo wanamtanguliza kwenye hizbi hawa watu, kundi la mafuta hili. Alikuja magwagu hapa akatukana zaidi, tukana hapo msikitini. Ili mnufaisha nini? Wallahi ilimzidishia dhilla. Lakini baada ya hapo akamvisha taji kwamba ni mtu bora huyo, maana mtukanaji kwao ndio bora. Mara anasema Shafi huyo, hawa watu ni mahuthi, hawa watu wanaenda kwa, yani sisi tunaenda kupiga ramli kwa washirikina, tunaenda kwa waganga, sisi ni marafidha, haddadia, khawarij, mu'tazila, jahamia, yani makundi yote yaliyotajwa yaliyopotea duniani hapa yote ni sisi. Khulasa yake ni hiyo, khulasa ya maneno ya Shafi, na ameyasema haya hayataja mle ndani. Yaani makundi yote yaliyopotea ni sisi. Shia, Rafidha, Huthi. Anasema Tanzania wameingia mahuthi. Yaani ni sisi mahuthi. Bali ya kuishia hapo, kaenda mpaka subhanallah. Tayasoma kwa uchache, nataka niyawekee taaliki tu ndogo, mukhtasar. Taaliki mukhtasar. Lakini nataka nimfahamishe kwamba hawezi kuidhuru da'wa wala kidogo. Hataweza kuidhuru da'wa. Yadhuru nafsa. Anaidhuru nafsi yake Shafi'i. Na sisi tutamtukana, sisi tunazungumza maneno mazuri. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzagu bainahum. Mara anasema tumepewa, eti tumeingia sisi mikataba, eti asema Hajawira wameingia mikataba na matajiri ya kutukana watu. Kwa sababu na mikataba tuko nayo, tumeshaandikishana mikataba na watu, kwa sababu sisi kazi yetu ni kutukana watu. Na mikataba imeandikwa huko. Mikataba, hawa kazi yao ni kutukana watu, wameingia mikataba, hasad. Huyo Abdallah Juma wamemnunulia gari. Sasa mambo ya gari yanakuhusu nini wewe? Kama sio husuda hii. Mambo ya gari yanamhusu nini Shafi? Si ndio husuda na zungumza hapo, kuna husuda zaidi ya hii. Mambo ya kusema mambo ya watu, mambo binafsi ndio husuda yenyewe. Huyu kijana wallahi kinachommaliza ni husuda. Ana hasadi mbaya sana. Ndio inamfanya mpaka anakuwa mbele mpoteza mwelekeo. Asalullah salaamu wal afia. Katika ujinga anaozungumza huyu bwana kwenye hiyo sauti yake hiyo zaidi ya masaa mawili, katika matusi yake anasema kwamba Sheikh Yahya hajawahi kuwa mwanacho. Sheikh Yahya ni talib ilm kama yeye. Yaani anapojiona yeye ndio kama vile Sheikh Yahya. Maana yeye sisi talib ilm si ndio? Kwamba sisi na Sheikh Yahya ni sawa tu. Anavyoona yeye. Anasema sisi hatuoni, yani yeye haoni. Yeye haoni kwamba Sheikh Yahya ni katika ulama. Haoni yeye hivyo. Yeye anaenda wapi huyo mtu? Anaelekea wapi? Imam Shaukani rahimahullah alikuwa na maneno mazuri sana akimradi yule bwana mmoja Mu'tazili anaitwa Zamakhshari. Zamakhshari alipokuwa akizungumza katika tafsiri yake Al-Kashaf, Imam Shaukani kwenye tafsiri yake Faidhul Qadir akamradi Zamakhshari kwamba ifa ila aina ya miskinu, wapi unaelekea ewe miskini, atadri masanaata, hivi unalijua ulilofanya, wa fi ayi wadin waqa'ta, hivi unafahamu madondokea ndani ya bonde gani, wa ala ayi jambin saqatta,
Hivi unajua umedondokea upande ubavu gani umedondokea chini wewe?
Anamwambia waman anta, ni nani wewe? Hata tasada ila hadha almakani, mpaka upande uzungumze maneno mpaka ufikie daraja hiyo. Watatanawala nujuma sama, mpaka unataka kuzigusa na kuzisema vibaya nyota za mbinguni. Biyadaika alqasira, kwa vimikono vyako vifupi. Warijlika alarja, na kijimguu chako chenye ulemavu. Shafin ashaddu min hadha. Huyo alikuwa anaambiwa Zamakhshari, si ndio? Zamakhshari ni Mu'tazili ambaye ni dhal, lakini Shafi ana khubthi kuliko Zamakhshari. Shafi'i ana khubthi, ana uchafu wa nafsi kuliko Zamakhshari. Sasa wewe Shafi, wewe ni nani? Mimi nitamsomea hapa maneno ya Sheikh Muqbil. Sheikh Muqbil rahimahullah anasema kwenye mukaddima wa kitabu cha Sheikh Yahya Ahkamu Safar, au inaitwa Risalatu Safari, anasema amma ba'du faqad quri'a alayya shatru risalati safari li akhina fillahi الشيخ الفاضل التقي الزاهد المحدث الفقيه أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى فوجدتها رسالة مفيدة. أنا مويت الشيخ يحيى كبني الشيخ الفاضل التقي الزاهد المحدث الفقيه.
هو نينان نزغم زمن النهاية نووى نينان نووى ni kijimtu gani wewe unazungumza kwamba mimi sioni? Wewe huoni, una macho ya kuona wewe? Mtu mwingine asema haoni, kumbe ana upofu. Haoni, si ndio? Haoni kweli? Wewe una upofu wa macho, utaona vipi kwamba sasa huyu Sheikh Muqbil anaona kwamba huyu ni Sheikh Fadhil At-Taqi Az-Zahid, anaona Sheikh Muqbil muhaddith faqih Sheikh Yahya, wewe unasema mimi sioni?
Na asema haya ili mtaelewa kwamba hawa watu wako vipi.
كذلك في كتاب التيمم احكام التيمم يا شيخ يحيى الشيخ مقبل نسيما فقد اطلعت على ما كتبه الشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجوري في التيمم فوجدته حفظه الله قد اودع فوائد تشد لها الرحال من كلام على الحديث وعلى رجال السند واستنباط مسائل فقهيه مما يدل على تبحره في علم الحديث والفقه. ولست أبالغ إذا قلت إن عمله في هذا الباب يفوق عمل الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح إلى آخر ما قال.
الشيخ مقبل رسيما نمبتيا كتاب شندويتو الشيخ يحيى حفظه الله قد كمسألة يتيمم نمكوتني كتاب عظيم كنا فايدة نيجي أمبازوز نفنجي ومسفارة إلي زفاتو فايدة هزو.
Ameweka faida nyingi hizo. Anasema sitofanya mubalagha katika anayosema. Nitakuwa sijafanya mubalagha lau nitasema kazi aliyoifanya Sheikh Yahya kwenye masala ya tayammum kwenye kitabu chake hiki inazidi kazi aliyoifanya Al-Hafiz bin Hajar katika Fathul Bari. Hii ni anasema ni haya Sheikh Muqbil. Lakini huyu mtu huyu yeye anasema mimi sioni. Wewe
ni nani usioni? Wewe ni nani usioni? Ziko nyingi, nasoma pia mukaddima wa Sheikh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullahu ta'ala, ambaye ni mufti wa mamlaka, mufti wa Janub mamlaka ya Arabia Saudia. Anasema Sheikh Ahmad bin Yahya Najmi, Allah mrehem, wa ba'd faqad arsala ilayya, bila shaka amenitumia mimi, al-Sheikh al-Jalil, Sheikh mwema kabisa, akhuna fillahi Yahya bin Ali al-Yamani al-Hajuri, كتابه الذي ألفه في الرد على عبد المجيد الزنداني، وقد رد المؤلف وفقه الله على الزنداني في هذا القول ردا مفحما بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة إلى آخر ما قال. شيخ النجمي أحمد بن يحيى النجمي أم بين مفتي وجنوب مملكة العربية السعودية إيه نونه الشيخ عالم إلى هو. Halafu yuko mwaka wa pili jamia. Sijui angekuwa mshafikia mwaka mmaliza jamia au doktora. Sijui angesema neno gani huyu bwana. Ana kibri ajabu sana. Allah muongoze. Haya ni kwa uchache. Maana ameongea mengi.
Sasa mimi nataja haya ili muelewe uchafu uliokuwemo kwenye hii hizbu mbovu. Na haya ndio maana ya kasimu mafuta. Kasimu mafuta mwanzoni akiwa bado ana haya, anauliza unasemaje kuhusiana na mtu anasema ya haya al-hajuri? Anasema huyo hana adabu. Mimi sikubaliani kabisa na fikra za watu wanamuita Sheikh Yahya kwamba Yahya al-Hajuri. Watakiwa waseme Sheikh Yahya al-Hajuri. Kwa sababu huyu ni katika ulama, anasema maulama wa zama zetu wenye kuchipukia katika elimu na umri. Kabla na haya, haya ilipomuondoka kaungana na tabia ya Shafi, akasema Sheikh Yahya hajawahi kuwa mwanachuoni, ilibakia bado miaka kama 15 mbele huko. Au sijui miaka mingapi, miaka mingapi ndio awe mwanachuoni. Maana haifahamiki idadi ya miaka. Na maana hawa ndo kanuni yao. Nasema haya ili muwaelewe kwamba hawa watu ni watu kadhabun. Kinachowatawala ni matamanio ya nafsi. Katika leo asema Shafi hai. Asema vita baina yetu mwanzoni wa ile mhadhara yake. Vita baina yetu na baina ya watu wa haki inaendelea mpaka kiyama kisimame. Sinasema hii vita baina ya watu wa haki na watu wa batili nani? Hii ndo manhaji yetu hii, si ndio jamaa? Haito katika vita baina ya watu wa haki na watu wa batili mpaka kiyama kinasimama. Na hii ndo mawakifu yetu. Na Shafi anadhihirisha amesema maneno haya, lakini huyu ni mtu wa hawa. Kalimatu haqqin urida biha batil. Neno la haki lakini limekusudiwa ndani yake batil. Bimadha? Ingelikuwa huyu Shafi ni mkweli kwa haya maneno anayosema, mafuta amenadi kwenye mihadhara yake kwamba amefunga na makufuli, hatojibu mpaka watu wafe. Umeshamnasii kwa hili? Si ndio akida yetu tunasema vita ipo mpaka kiyama kinasimama? Mbona wenzako wamefunga mlango? Wamefunga mlango kabisa kwamba huu mlango tumeufunga na makomeo na makufuri. Mbona hujawaradi? Hujasikia radi ukaweka masaa matano, manne kama haya? Masaa matatu kama hivyo nilivyozungumza. Lakini naona huyu tusimchukulie, huyu tumuache, tumsubirishe kidogo, mtaona ataangukia wapi. Shafi, mtaona ataangukia wapi. Mnakumbuka mwanzoni alikuja yule bwana Abu Muawiya yule wa Zanzibar. Hivi matusi, mara msafiri ameenda kutukana huku, mara ameenda msimu kwa gani amerudi huko. Mwisho wake wakaja wenyewe wakamgeuka wakasema huyu ni muongo na amesema hatuacha uongo, kwa vile uongo kaurithi kwa mama yake. Mafuta na kasi mafuta huyo. Kamchapa wa mwenzake. Huyu Abu Muawiya amewahi sema kwamba mimi ni muongo sana. Mafuta anamsema. Soma na haya maana ya mafuta. Na amesema sijui kama nitakuja niache uongo, sababu uongo mama yangu alikuwa ni muongo sana na nimerithi uongo kwake. Kwa sitaacha. Mwisho wake kaangukia huko. Sasa hivi mnamsikia Abu Muawiya? Yupo Tanzania lakini kama vile hayupo. Kwa hiyo na huyu bwana naye ni huko huko anakoelekea. Na wallahi hii hizbu ya hawa watu wana maneno machafu, lakini huyu kijana ana maneno machafu zaidi yao. Wasipomzuia huyu kijana akawasemea, akatumia matusi kama haya ili awasemee wao, tunaona kwamba huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala ameleta sababu ya kufedhehesha hili kundi. Hii ni sababu ambayo Allah ameileta ili kundi hili lifedheheke kupitia huyu mtu, huyu kiumbe. Wasipolidiriki mapema hili, ndio sababu ya kudondoka kwao. Biidhnillahi tabarak wa ta'ala, insha Allah tahqiqan la ta'liqa. Na haya watayaona. Maana wao katika wao wenyewe wanapiga simu, huyu jamaa mbona anatukana hivi bwana, hii ni nini, inafaa hii? Anauliza mtu, anamwambia hilo jambo ni huyo bwana amevuka mipaka. Ikiwa hulu hiyo sio hulu, basi tufahamu hulu ni ipi. Kuwaita waislamu mashia kwamba ni mahuthi, kuwaita watu ni makhawarij, aina naita tu hajali, mdomo umekuwa mchafu, moyo umekuwa haujali, wala hana haya aina yote. Idha lam tastah fasna ma shit, ndio maana hajali kuwa nayo hawa mabwana. Subhanallah. Tayeb, hiyo nukta nyingine, anasema sisi ni mahuthi. Alafu aliposema sisi ni mahuthi, anasema msije mkafikiria ile vita iliyopigana damaji kwamba ni eti mtu anaweza kauliza. Angalia maneno ya kijinga yanazungumza huyu kijana. Anasema mtu anaweza kujiuliza, sasa kama ni mahuthi, mbona walipigana na mahuthi? Si ndio? Anasema maana hata watu wa matamanio wao wao wanatofautiana kwenye matamanio yao. Maana sisi ni Shia, tulitofautiana na Shia kwenye ushia. Yaani kuna mambo yetu tu mwandani tutofautiana, lakini akida yao ndio akida yetu. Subhana al-Malik al-Quddus. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك على فكتوا ونداي سيسي تكون مولما مولما نسمى إيفو إيه شافي كون أدب تأدب kwa sababu mwenendo anaoshikamana nao huyo huenda kaangukia kwenye ukhawarij, atakuja kuangukia pabaya huyo kwa mwenendo anaopita huyo. Maana hata wenzako wao umewapita, yaani wenzako kawapita kwa maneno machafu, hawajisema maneno kama haya kwamba vita ilikuwa damaji baina ya ahlu sunna wal jamaa wa dar al hadith na baina ya mahuthi wa saada, eti vita ilikuwa tofauti yetu ni kwenye hawa, kwenye matamanio ya nafsi tu baina yetu na wao, lakini sio au ni mahuthi. Allahul musta'an. Sasa shekhe wako Muhammad ibn Hadi al-Madkhali wakati wa vita ya Dammaj ametoa maneno sautian wa manshura, yametawanya kwenye shabakati na yapo mpaka sasa, anasema ni wajibu kwa ahlu sunna wote Yemen wasimame waende wakawanusuru ahlu sunna wal jamaa Dammaj, si ndio? Wasimame wakawanusuru. Alafu anasema mimi ningelikuwa Yemen, Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, ambaye yeye anasema kwenye sauti yake, shekhe wetu anamtaja huyo, anasema ningelikuwa Yemen ningetembea Yemen yote kila mkoa nikihamasisha watu waamke kwenda kupigana na kuwanusuru ndugu zao ahlus sunna wal jamaa Yemen wa Dammaj. Shekhe wako Muhammad ibn Hadi anaona Dammaj wal ahlus sunna wal jamaa wanapambana na Houthi, ila wewe unaona Houthi na Houthi wanapigana. Alafu nasema na mimi wewe uko na maulama wako, hao maulama uko nao au unajeuri? Sheikh Muhammad Salih bin Muhammad al-Luhaidan katika maulama wakubwa kabisa hawa wa mamlaka anauliza swali, unasemaje kuhusu ndugu yetu wa Yemen wa Dammaj? Anasema wallahi natakiwa watu wote wa Yemen wasimame kwenda kuwanusuru ahlus sunna wa Dammaj. Tena anasema kwenye sauti nyingine, anasema haya mabalaa yaliyowakuta watu wa Yemen, Shia wakaenea vita Yemen kwa sasa, ni malipo ambayo wameyapata kwa kuacha kwao kwenda kuwanusuru ahlu sunna wa Dammaj. Si ndo maulama hawa? Hawa ndo maulama ambao anawasema yeye. Kama maulama wetu. Haya, hebu tuletee kauli yako hiyo, umetanguliwa na nani? Nani akakutangulia katika hao? Maana nyinyi ni mukallida, mnafuata tu bila dalili wala nini. Nani umemfuata bila dalili kwa hilo? Kwamba ni mahuthi wale walitofautiana kwenye uhuthi tu. Kuna mambo yao binafsi walitofautiana ndio ikawa sababu ya wao kupigana. Na mtaelewa chuki ya hawa watu namna walivyo. Kwa maana wanapowaambia watu tuko na maulama, tuko na maulama, ni uongo. Hawako na maulama, wako na matamanio ya nafsi. Hawa watu wako na matamanio ya nafsi. Suhaimi katika mashaka wanaosomesha pale ndani ya msikiti wa Madina, anasema watu wote wakanusuru dar al-hadith Dammaj. Wakanusuru dawa kwa sababu wale ahlus sunna, wanasema ahlus sunna wal jamaa. Huyu anasema mahuthi. Asallallahu salaam wal afia. Alafu anasema hawa watu hata wakisikia wape aya wape hadithi hawaamini mpaka wasikie kauli ya hajuri. Eti sisi hata usome msafu mzima hatuamini. Usome aya, usome hadithi. Huu uongo mpaka lini mtaacha? Maana huwa tunazungumza ni uongo mtupu hapa. Anazungumza uongo alafu anautengenezea itikadi. Uongo alafu anaupamba. Siona mtu muongo jasiri wa uongo kama huu. Kana kwamba haamini kwamba atasimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lini tumesema maneno haya? Au lini mtu anatamka maneno haya kwamba siamini aya, siamini hadithi mpaka nisikie maneno ya mtu? Huyu anakuwa ni Muislamu? Yaani yeye hataki Qur'an, hataki hadithi. Anasema hawataki Qur'ani wala hawataki hadithi, wanataka tu maneno ya hajuri. Sisi ni Waislamu hapo. Ikiwa hii sio takfiri, basi hatujui takfiri ni ipi duniani. Ikiwa haya maneno sio takfiri, hatufahamu takfiri ni kina nani. Wale wakufundisha watu ni kina nani? Ikiwa hii sio ghulu, basi hatufahamu ghulu ni nini. Itanasema katika maneno yake, anasema anasoma aya za watu wa motoni na anasifisha kwetu. Yaani zile aya ambazo zimekuja zungumzia watu wa jehanamu ndio aya anazishusha kwetu. Kijana mimi sielewi yuko vipi. Ndio maana baadhi ya watu wengi wamemhukumu kwamba akili yake haiko salama, si mzima. wala hajui anachozungumza ni kitu gani, kinachokuja tu anatoa. Allahu almusta'an. Alafu anasema haya maneno ya Abbad, al-akhi Abu Rabi alipoandika makala yake akasema haya, tujalie Sheikh Abdul Musa al-Abbad amesema maneno haya, je ndio dalili? Maana sasa tukao tuangalie dalili. Anasema hawana adabu hao. Mwana chuoni anasema, anasema naam, ndio mauqifu hiyo sahihi. Mwana wa chuoni hachukuliwi maneno yake kama atakuwa mkhalifu nas. Kuna msingi madhubuti ametuwekea Imam Malik, bali Mtume SAW sallam, kullu yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja huchukuliwa maneno yake na hurejeshewa isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Kwa sababu yeye ni haki, maneno watu wake ni haki. Kwa hiyo mwanachuoni akituangalia namna hawa vijana, kijana huyu na mfano wake, ambavyo hawajui manhaju talaki, kwamba dini inachukuliwa wapi, dini inachukuliwa vipi. Dini haichukuliwi kwa mtu hata kama ni alim. Tumeambiwa na Allah, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bilbayinati wazubwa. Waulizeni watu wenye ilmu ikiwa hamjui, muwaulize nini? Albayinati maana yake ni nini? Alayat. Azubur maana yake ni nini? Alkutub. Tuwaulize aya za Qur'ani, tuwaulize vitabu, maana tuwaulize dalili. Si kila anachosema maana wa chuoni tuchukue, tutapotea. Tutapotea. Hawa wanataka kuturejesha ile manhaji ya masufi. Sheikh akisema basi mambo yamepita. Sheikh anena, ashanena Sheikh khalas. Wewe ni kuchukua tunakwenda. Hii si manhaji yetu. Ikiwa hiyo ni manhaji yenu, basi someni. Inaonekana hawa mabwana, yani hawa vijana bado wana uchanga sana kufahamu sahi. Utasemaje maneno haya afu mbele za afu muhadhara? Eti Sheikh al-Abbad anasema, unasema uchukui. Subhanallah. Sisi hatuchukui maneno ya mtu kama hayana dalili. Sheikh Yahya ni Sheikh wetu, ila akisema bila dalili hatuchukui. Atakaposema maneno akatoa nasi dalili, tunachukua. Mwana chuoni yoyote hatuchukui maneno yake ila kwa dalili, isipokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndio manhaj ambayo tunafundishwa na salafu saleh. Tumeisoma kwa masahaba ambao wanaisoma na kuzungumza na vitabu. Hii ndio manhaj aliyokariri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo wanataka kuturejesha hawa vijana kwa uchache wao wa maarifa na wadui waliokuwa nao na chuki kubwa waliokuwa nayo na hasad. Wanataka kuturejesha kwenye manhaj ya kisufi. Sheikh akishanena tuchukue tu. Hii manhaj mbovu. Allahu almusta'an. Mikataba ya kutukanana. Haya yote ni katika uongo ambao atakuja kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mtu ashaamua kuwa fadhili utamfanya nini? Mtu yule akidai mimi ni Nabii Nuh, utamfanyaje huyo? Ameamua kudai hivyo. Hata umwambieje hawezi kukubali. Wewe ongea uongo, lakini haya atayakuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwamba sisi tuna mikataba ya kutukana. Kwa mtu akitukana sana, daraja inapanda na cheo inapanda. Mikataba ndio imeandikwa hivyo kwenye mikataba yetu. Hiyo mikataba utaionyesha mbele ya Mola wako Tabaraka wa Taala. Hapa anasema ukitaka kujua kama hawa watu hawakubali kitabu na sunna, isipokuwa wanakubali maneno ya Hajuri tu. Hajuri anasema sunna imegawanyika sehemu mbili, tawqifia na taufikia. Dalili iko wapi? Ni ujinga wa namna gani aliyokuwa nayo huyo kijana? Jahal ya namna gani hiyo ambayo yuko nayo huyu bwana? Eti mpaka leo hajui kujifanya na elimu, maana anatukana watu wote hawana elimu, yeye ndo ana elimu. Kimsingi anavyozungumza watu wote ni majahili. Sema watu wote hata udhu. Eti hawa hata udhu hawajui. Udhu watu hawajui udhu, yeye ndo anajua udhu. Wanasema hata haja, kuna mmoja Abu Abdurrahman wa Singida hivi. Anasema huyo Abu Abdurrahman hata ukimpa kitabu asome hivi hawezi. Usulu thalatha. Na kama anaweza cha kisome alafu amtumie. Wana ujinga huo wanazungumza huyo kijana. Kama anaweza asome afani tumie. Abu Abdurrahman wa Singida ambaye Muhammad. Abu Abdurrahman Muhammad. Yeye anageuza anasema Abu Abdurrahman si jamaan. Kadhabu, mtu muongo anadakia maneno bila kuyajua, anayabebea anapotaka yeye ili mradi tu afurahishe genge lake. Subhanallah. Hii ni ishara ya kudondoka hawa watu. Na wakiendelea na mfumo huu mtaona wanadondoka haraka sana. Biidhnillah. Hii ni sababu Allah ameileta waporomoke.
huyu bwana huyu.
Eti leo hajui kwamba sunna kuna tawqifia na tawfiqia. Na anatuka ameshamshambulia Sheikh Yahya hapa. Hajui. Sasa mimi nitamsomea maneno ya wanawachuoni hapa. Al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Al-Muwafaqat juzu ya 4 ukurasa wa 339. Hapo Madina Jamia al-Islamia kuna maktaba. Nenda kasome. Maana ujinga ni kitu kibaya. Hawa wanasumbuliwa na jahal, halafu kujitaka kwamba wameshajua. Wanaona wameshajua sana wao. Anasema fa innal haditha, hakika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama, imma wahyun min Allah sirf, imma ni wahi kutoka kwa Allah khalis, yani wahi tu, imma iwe wahi, wa imma ijtihadun min ar-rasuli alayhi salatu wassalam, ama iwe ni ijtihadi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi za Mtume anatuambia Imam Shatibi ziko aina ngapi? Ambayo hadithi za Mtume ndio sunna, kwamba hii sunna ima kuna ambayo ameisema Mtume wahi umemshukia akasema, sawa, hii inaitwa sunna tu madha tawqifia, hakusema ila baada ya wahi. Halafu kuna sunna nyingine ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inatokana na ijtihadi, anajitahidi katika jambo fulani, akishajitahidi Allah tabarak wa ta'ala anamuafiki Mtume sallallahu alaihi wasallam, akisha muafiki jambo hilo linabaki kuwa ni sunna tawfiqia. Haya maneno ya Imam Shatibi rahimahullah ta'ala. Kadhalika yako maneno mengine hapa ya al-Imam Ibn Uthaymeen. Sasa Ibn Uthaymeen anasema sunna iko mara tatu, sio mara mbili. Sasa sisi atamkufurisha, sisi atasemaje, yani hawa vijana hawa. Ibn Uthaymeen kwenye tafsiri yake ya tafsiri ya Qur'an, kwenye tafsiri ya suratu Najmi akiwa ni tafsiri wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ametafsiri mpaka mwisho akaendelea akasema fanutquhu alayhi salatu wassalamu thalathatu aqsamin, matamshi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam yako aina ngapi? Aina tatu. Yako aina ngapi? Aina tatu. Matamshi yake, nimesema sunna lakini nakusudia matamshi ya Mtume yako aina ngapi? Aina tatu. Aina ya kwanza, ayantika bil Qur'an, atamke Qur'an, maana hii imeweka pembeni, si ndio? Qur'ani ni kitu amekeka pembeni, aina ya kwanza hiyo. Athani ayantika bis sunna, ayantika bis sunna almuhatu ilayhi au almuhatu ilayhi, almuhati ilayhi sunna ambayo ameshushiwa wahi kwake yeye. Maana ni sunna lakini ameshushiwa wahi kwanza, alafu akafanya nini? Akaisema. Sunna aina ngapi hiyo? Matamshi ya Mtume yako aina tatu. Aina ya kwanza ni Qur'an, na aina ya pili anazungumza sunna lakini yani anashushiwa wahi alafu anazungumza sunna. Allati aqarraha Allah Ta'ala ala lisani, sunna ambayo Allah amekwisha iweka juu ya ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameikariri na kaiweka katika ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Athalithu, matamshi ya tatu, ayantika bil ijtihad, azungumze kwa ijtihadi, la yuridu bihi illa almaslaha, asitake kupitia ijtihadi hiyo isipokuwa kwa maslaha. Hii ni sunna gani? Maana kijitahidi huyu mtu ni mjinga kiasi gani? Mwana wa chuoni akijitahidi akapatia, ana ujira mara ngapi? Akijitahidi akakosea, ana ujira mara ngapi? Sasa ujira huu mnawapa wanawachuoni, wewe unataka kumnyima Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye hana ujira huu? Hii ni jahili ya namna gani hii? Ibn Uthaymeen huyu hapa ametuambia maneno haya kwamba matamshi ya Mtume yako aina tatu, kuna Qur'an, halafu sunna iko aina mbili. Kuna moja ambayo ni wahi, anazungumza kwa wahi, na nyingine ambayo na hii ya wahi inaitwa sunna tawqifia. Na nyingine ambayo anazungumza kwa ijtihad, Allah anamwafiki, inakuwa ni nini? Sunna tawfiqia. Eti mpaka hili anapinga, hataka dalili. Huyu hata ukimwambia jua linawaka mchana anasema sio jua hilo. Ndio watu wa namna hii walivyo. Subhanallah. Ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dini. Ila mengine akayaleta tushabainisha. Tunasema Mtume akubali kauli yake isipokuwa kwa dalili. Hili tulishalibainisha, ni marejeo haya. Kwa tuone mambo kurejea karibu karibu ambapo tumeshasema mara kwa mara hatu ya karibu. akaleta hiyo ati irjaa ilidhihiri kwa masahaba. Tumeshalibainisha pia hili lilikuwa namna gani. Haya si maneno ya Sheikh Yahya, bali yeye amenukuu kwa Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, kama alivyotaja Sheikh al-Islam katika majmua al-fatawa. Narejea huko. Kadhalika adhana ya Uthman wanataka kuipitisha kwa nguvu kwamba ni sunna sunna. Akhi, kwa uchache sema ni masala khilafia. Kama kweli mna uadilifu, kuna wanachuoni wameona ni sunna, wengine wameona bid'a, sio insafu iko hivyo. Uadilifu kama kweli ni muadilifu, lakini anawasema wanaosema kwamba ile ni bid'a, wao wamekuja na baya. Sheikh Yahya akasema adhana ya kwanza ya Ijumaa ni bid'a, na alioanzisha ni Uthman. Kwa nini anapiga kitu hiki? Afa anaongea uongo. Masahaba hawakumpinga kabisa, waliungana naye. Kadhib. Hada kadhib. Angalia hadithi ya Sa'ib ibn Yazid katika Bukhari. Kwamba ilikuwa ni daa ya kwanza zama za Mtume, ilikuwa zama za Mtume adhana ni moja pindi anapanda khatibu juu ya mimbar. Ilipofikia zama za Uthman, ikazuliwa adhana nyingine. Abdullah ibn Umar kapinga adhana hii. Nafi' Maula ibn Umar katika tabi'in kapinga jambo hili. Na wengine wengi amewataja Sheikh Yahya katika ahkamu al-Juma, lakini wale wote wamewafunika vile hawaoni. Sheikh Yahya amesema kadha. Haya, Sheikh Mukbil anasema adhana ya kwanza ni bid'a, leo unamwita vipi? Sheikh Al-Albani anasema ni bid'a, leo unamwitaje? Na wengine wao wanachuoni wengi. Nasallallahu alayhi wasallam wa al-afiya. Kwa hiyo hawa mabwana hawa, huyu kijana huyu, mimi nimesikiliza sehemu ndogo sana katika ile ilani yake. Ile nimepata mambo mengi sana. Halafu anasema mimi nienda Tanzania, tunawatangazia tukutane uso kwa uso, maana wakizungumza hivi mambo hayo mazuri, tukutane uso kwa uso. Sisi tunanadi kila siku waje hapa. Yaani ni waoga, alafu akishakuwa mbali wanajifanya majasiri. Wallahi mimi nimeenda Madina, bado niko Makka na watafuta hawa mabwana, mimi nataka nikutane nao muwaja. Mpaka nikatuma baadhi ya watu, al-akh Muzammil katika wanafunzi wa jamia na al-akh Ramia katika wanafunzi wa jamia, kanikusanyieni hawa watu, mimi nataka nizungumze nao. Wakawa wanakwepa, bali amegusia mwanzoni kwenye maneno yake, alijitahidi sana kukutana na mimi. Mbona ukujitokeza kama kweli unasema ukweli? Anasema alijitahidi sana akutane na mimi. Haya, kama ulijua hilo, mbona ukujitokeza? Na unajua nakutafuta. Niko nao tafuta kweli. Kile nikutana naye maneno na hivi, haieleweki. Nikutana kijana mmoja tu ajarufu, nikamuuliza, "Wewe vipi? Wewe nao unasema hivi?" "Ah, unajua hivi." Sasa hawa watu hawa ni matatizo. Hawa watu ni matatizo. Umejua ninawatafuta. Unataka minakasha. Ni wanapenda hivyo, unataka muwaja, mbona hukuja? Haya, udhuru wa mwisho. Anaweza kusema labda siku ya mwisho mimi naondoka kama kesho asubuhi. Niko napanga mizigo. Tuko kwenye hoteli, tuko tumefikia pembezoni mwa haram ya Madina. Alikuja kumtafuta mtu, nadhani hakujua kama atakutana na mimi. Shafi huyo. Hakujua kama atakutana na mimi. Ghafla akaniona. Akaona kama vile amenyongonyea kiasi fulani. Sasa hamna njia nyingine, maana corridor hiyo hiyo lazima apite. Itakuwa shida hapo. Kaja mpaka pale mitaa ile, kasalimia. Nikamwambia, "Vipi bwana, mbona huonekani? Mbona hatuonani?" Akasema, "Ah, hatuwezi kuonana kwa vile tumeshughuli darasa nini?" Unaona uongo huo? Shughuli darasa. Tumeondoka, anataka muwaje. Huyu ni mtu wa namna gani huyu? Kadhab. Baada ya kuondoka anataka muwaje. Wakiwepo darasa sijui nini. Subhanallah. Hawa vijana hawa ni mtihani. Vijana hawa ni mtihani. Alafu anaongea uongo, yani huyu bwana kwa uongo, subhanallah. Msishangae zinakuja kanda kwamba Abdallah Juma amelala na mama yake barabarani. Abdallah Juma zitakuja. Mtasikia tu. Ita nasema nilipotoka Damaji alinipigia simu akaniambia, nilimpigia simu akaniambia nenda kasome Pongwe. Alinipigia simu akaniambia hivyo. Anajauza maneno yalivyokuwa. Alinipigia simu ananihoji mambo hizi kadhia dhidi ya Sheikh Yahya. Nikamuelimisha. Nikamtajia baadhi ya marejeo. Nikamwambia Shafi rejea kwenye kitabu cha Imam Shinqiti Dhawaul Bayan alipokuwa kitafsiri kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Utakuta masuala haya ya ismatul anbiya imetajwa vizuri kule. Sija kurejea Allah. Baadaye nikamwambia nenda Shabakatul Ulumi, kuna rududi ziko kule, Ar-Radd al-Qamtariri imejibu majibu yote hayo unayosema wewe. Baadaye alikuja akapotea kama muda fulani, akaja akanipigia simu. Akaniambia bwana, kumbe nimefuatilia bwana, nimekuta kuna Radul Qamtariri na kuna kadha. Nimeelewa bwana, unaanza nimeshazinasa, nimezidownload, kumbe mambo yote yako wazi. Akaniambia maneno kama haya. Alipoenda kukaa na kina Magwagu akabadilika, akaugua, si ni njaa ile msibu mtoto huyu kijana huyu. Subhanallah, si ni kitu gani kilimbadilisha? Na wakati huo huo alikuja Moshi. Watu wa Moshi ni mashahidi. Alitoa hutuba ya Ijumaa akikemea fitina, na kwamba watu akamtaja Sheikh Yahya vizuri. Akamtaja Sheikh Yahya vizuri, akakemea mambo ya mafiji ya fitina, na akasema kwamba watu wasome, wafanye maneno kama haya. Maneno ya namna hiyo. Na kuna akhi mmoja akanipiga, ananiambia mimi niliongea naye, akaniambia mambo haya ni ya kielimu, inabidi aangaliwe tu. Leo anageuza kadhia, anasema vingine tena. Yaani mtu muongo muongo muongo, si vipi? Anataka kumpita Ratanul Hindi ambaye alidai unabii baada ya miaka 600 au 500. Sasa mtu kama anaongea uongo hajali, yeye ni mtu namna gani? Subhanallah. Hapa nasema hawa ndio wanaenda kwa waganga. Nimenukuu kwa tamko lake mwenyewe. Ndio wanaenda kwa waganga. Maana hawana imani. Afadhali akarekebisha, wana imani chache. Sasa mtu akishinda kwa waganga ana imani chache tena huyo. Mtu akishinda kwa mganga, man atakahinan au arafa fasaddaqahu bima yaqul. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Tumekufuru. Sasa anaenda kwa waganga maana ana imani chache, tanakudhati ambazo hazina maana. Hazina mwelekeo. Mara hawa Mashia, mara hawa Mahuthi, mara hawa Rafidha, mara hawa kadha. Maneno yanagongana kama vile sio natoa ni kichwa cha mtu namna gani. Mimi nimesikiliza kidogo tu, na inshallah tutaendelea na nitaendelea kuisikiliza na kubainisha baadhi ya mambo anayozungumza mle ya uongo, ili haki ipate kubainika. Yeye ni uongo tu, uongo wote zungumza, hapo tutaubainisha. Ndio kanuni yetu hiyo. Uongo aina yoyote, yeye azungumze uongo wake, alafu sisi tutaubainisha, na ujinga wake tutaweka wazi. Katika ujinga anaoita watu majuha. Sema juha. Juha, watu majuha. Juha. Hii ni katika ujahili uliotanda kwenye vichwa vya watu na kwenye nyoyo za watu. Kuwaita watu kama ni majua. Jua moja maana yake nini? Wanakusudia timu mtu mjinga ambaye hajitambui. Kikatuni fulani hivi ambacho hakijielewi. Ndio jua. Hii ni dhulma. Jua ni mwanachuoni tabiai. Nadhani ili hamlijuagi nyinyi. Kuna labda huenda hamjao ilisikia, nitalitaja leo kwa mara ya kwanza mlisikie. Juha ni mwana wa chuoni, ni tabi'i, tena alikutana na baadhi ya sahaba, Anas ibn Malik na wengine. Ni mtu mwema huyu. Watu wamemzulia uongo Juha kama vile Mashia walivyomzulia uongo Ali kwamba ni ila, na hawa wanamzulia uongo Juha kama ni kikatuni fulani kinachekesha chekesha ovyo chenye maajabu. Haifai kumuita mtu ukamtania mtu kwamba Juha, na hali ya kuwa Juha ni mtu mwema huyu. Kani mnawadhulumu watu? Sasa kweli Shafi, mna elimu, tunasoma hapa, tunafanya hivi, maana maneno yake haya. Umeshindwa hata kurejea Mizanu Al-I'tidal ya Imam Dhahabi kwenye tarjama ya Juha? Hebu rejea huko, rejea Mizanu Al-I'tidal ya Al-Imam Dhahabi kwenye tarjama ya huyu bwana, utakuta kwamba ni mtu mwema huyu, na haifai kumfananisha kwa mwita wa mtu kwa kitu kibaya hicho, namkusudia jina hili Juha. Subhanallah. Huu ni katika ujinga waliokuwa nao. Warejea kwenye shabaka yetu ya kisalafi Al-Hidayah. Shabaka Al-Hidayah website. Mambo kama haya yamebainishwa siku nyingi yako huko. Lakini hawa kwa sababu wana upofu wa macho, upofu wa nyoyo, hawaelewi. La yafahamuna wala yaqilun, wala hawataki kuelewa. Subhanallah. La yakaduna yafqahuna qawla. Naona kwa hapa kama vile ni mchana leo, tutaishia hapa. Ila bado kuna mengine yanaona yapo hapa. Tutaishia hapa na tutaendelea na muda mwingine.